11:09 Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian Eduardo Galeanoren heriotza oso presente gaur esaten genuen eta hain zuzen Ameriketako herrien realitatea ezagutzeko tresna ezinbestekoak izan dira bere liburuak eta Ameriketako herriei begira jarri nahi dugu segidan hizkuntzaren ikuspegitik egingo dugu gaurkoan. Zerrari da gertatzen Ameriketako hizkuntza handiekin nola ikusten gaituzte euskaldunok gainerako hizkuntza gutxitutako kideek laguna aldakieke euskal esperientziak beraien hizkuntza berreskurapen prozesuan. Bagaldera horiei erantzunez dokumental bat berriki martxan jarri dena kaleratu dena beltzean mintzo Ameriketako jatorrizko hizkuntzen arnasaz izenekoa lehen aldiz 7 hizkuntza komunitateko 14 pertsonek euskararen herriari buruzko gogoetak bildu dituen dokumentala hain zuzen.
Estamos en una pérdida inminente de la lengua.
A veces sentimos que lo que hacemos es muy pequeño.
Te sientes discriminada o te sientes exótica.
Si muere una lengua, muere una cultura. Y eso me da fuerte, ¿no?
¿Qué es un quichua sin su quichua? Queda un vacío, o sea, queda un vacío enorme.
Porque al decir palabras, transmites tu forma de vivir.
Es cuando yo hablo en mi lengua, sencillamente me siento un ser humano.
Soy yo. La lengua es mi familia, es mi pueblo, es mi gente.
El sentirme yo es el sentirme mi abuelo, mi abuela, mi mamá.
No puedes ser tú sin ser aymara, sin identificarte como aymara.
El quechua es tu forma de vivir.
Kitxua, aimara, mapuche dota maia, yukatek hizkuntza komunitateko ordezkariak dira, hitza hartu dutenak beraien hizkuntzaren egoeraz eta euskararen gandik ikas dezaketenaz hitz egiten dute dokumental honetaz, esan bezala eta bide batez guk haien gandik, euskaldunok haien gandik ere ikasteko aukera ere eskaintzen duen dokumentala beltzean mintzo, Ameriketako jatorrizko hizkuntzen arnasaz, esan bezala garabide elkarteak eginduena, eta aurkezten dabiltzana batean eta bestean gaur bertan Orion aurkeztuko dute bihar Usurbilen txanda izango da eta aukera gehiago ere izango dira baina tartetxoa hartu nahi dugu dokumental honetara gerturatzeko eta horretarako gurekin da Garabide elkarteko koordinatzaile Txema Abarrategi egun honetan ongi etorri Txema.
Apa, egunon, bai zuei ere.
Beltzean mintzo, esan bezala, Ameriketako jatorrizko hizkuntzen arnasaz dokumentala, gaur bertan Orion, orkestuko duzuena, bihar Usurbilen, otsaian, egintzen duten ordea lehen aurkezpena, orduan eman zen duten jakitera, dokumental honetan burubelarri ibiliak zinetela, azken denboran, kontaiguzu zeharrera izaten ari den, ze herri batzuk dagoeneko pasadituzue, otsaiaz geroztik, kontaiguzu. Okay.
Bai, otzailean nolabait bidea urratu genuen Andoainen, eta ordudanik, ba, nik uste, bost herritan, zaber, buruz esan da, Andoain, Eskoriatza, Oiartzun, Azkoiti, Otxandio, beraz, bost herritan nik egon gara, eta nik esango nuke, ba, bueno, harrera, ba, ezin hobea izan dela, ez, jenteak, bueno, ba, interesez hartu du, ekarpenak egite ditu, ez, gero ondoko solasaldian, eta, ba, harrera ona, ez, pero genuena baino agian hobea eta bueno, ez dakit nik uste saio aberatzak emankorra sortatzen nahi biala.
Eta ala espero dugu gaurkoa eta datozen egunetako ere izatea, geroago pixka sartuko gara, garabiden egiten duzuen lana zerren zehaztera, baina bueno, bestak beste esango dugu hizkuntzen biziberritzaren alde egiten duzuela lan, eta hain zuzen garabideren hizkuntza biziberritzeko estrategiak masterra egitera, Euskal Herrira etorritako hainbat kide dira dokumental honetako protagonista, aipatu dugun bezala, Ameriketako herrietako hainbat kide, bisita hartatik, etorri zen olabait dokumental hau egiteko ideia, edo nondik sortu zen, konta eguzu?
Bai, hemen atzituzten, bai, hiru hilabete, ez, ba, master edo aditu titulu hori egiten, ez, hizkuntza biziberritzeko estrategiaren inguruko hori, eta bai, han ikusten zen, ba, jo, beraien testigantzak, bueno, beraiek ikasten ari zirena, gu beraien gandik jasotzen ari ginen eta ikasten ari ginen guztia eta bar, ba, jo, ba, zela, ez, bueno, partekatu beharrekoa, interesgarria zela, ez, azken finean. Eta bai, orduan sortu zen, da, ba, egia esan, ba, bueno, uste txobatzu tartean, ba, ba, kostatu izan da, ez, ba, 2011an hemen egondako jentea zari baikara, ez, orduan sortu zen, eta, bueno, ba, gaur eguna, ba, ja, ikusgai duguna, ez, handa hemen.
Eta testigantza batzuk entzun ditugu hor, unkigarriak horietako asko, eta kaso ez ezagutza ere, handia duguna, burura datorkigun ideia, gaztelania eta portugesa dira nolabait jaun eta jabe Ego Amerika eta Erta Amerikan, ehunka hizkuntza hitz egiten dira ordea, zuek hemen dokumentalean nolabait zazpi handienak edo hartu dituzue, eta okerrez banaiz 15 milioitik gora pertsonaren mundu ikuskera ordezkatzen du horrek, bada zerbait, 15 milioitik gora pertsona, baina beste asko dira, ehunka direlako, hitz egiten diren hizkuntzak, esan bezala, Ego Amerika eta Erta Amerikan, ez jakintasun handia dugu akaso?
Bai, nik uste bai ez, dakit, ni nero ni esate baterako, ba, desente kostatzen zait, ba, hizkuntza asko, ba, mapan kokatzea, edo hizkuntza horiek, bizi direnik ere, ba, jakitea, ez? Nik uste hizkuntzen mapa Ameriketan oso aberatza, ez? Askotarikoa dela, ez? Eta hori, bueno, agian, ba, Europarron ikuspegitik era, eta, ba, urrutiko kontua dela, ez? Guk fokoa jarri dugu, bagian hizkuntza nagusi edo hiztunaldetik, ba, kopuru handitan dauden hoietan, ez? Eta, bueno, ez dakit iruko erregela egitea zilegi den, baina, karo, hoiek dituzten zantzuak edo hoien egoera ikusita, ba, normalean, eta ez da beti horrela, ez? Zan beharra dago, ba, hizkuntza txikiagoen egoerea, ba, are gordinagoa da, ez?
Eta zein da hizkuntza txiki horien egoera, ze, bueno, hasieran, dokumentalaren hasieran, nahiko egoera gordina azaleratzen da, transmisioa moztu eginda, atzerapenaren simbolo bilakatu dituzte bertako hizkuntzak, kitsua berehalako galeran sartu da, gurasoek aurrei beren hizkuntza erakusteari utzi diote, beldurra daukagu, ardura, horrelako testigantzak jasotzen dira, zein da hizkuntza txiki hauen egoera gaur egun Ego Ameriketan eta Amerikan.
Hombre, ba hori da, ez, dokumentala alako testigantzetatik abiatzen da, eta jo, ba, abia puntu latza da, gogorra, ez, bueno, bai kortasunetik, ba, horri, ba, buelta emateko, ba, bueno, esperantza, eta ikusten ditugu, ez, ba, ez dakit, hortarako tokia badago, baina egia esan, ba, esan dezakegu, ba, 500 urteetan, ba, erderen esaten dugunean gaztelaniaren eta portuguesaren erauntziari oso ondo eutzi diotela, osasuntzu eutzi diotela, baina azken hamarkadetan ba gainbera kezkagarria dala, ez? Eta zuk esan bezala, ba ume oso gutxik erabiltzen dute jatorrizko hizkuntza, ez? Esan dezagun kitxuera edo mapudunguna, maputxen artean, ez? Eta hor pilatzen zaigu kezka, ez? Hau da, transmisioa eteten ari da, prestigio aldetik ere, puf, ba oso igatuta ikusten ageri dira hizkuntzak, ez? Eta, bueno, beste aldean jarri beharko genuke, ba, bueno, ba, hiztunen artean, komunitaten artean badagoela, ez? Bizi berritzeko, ba, gogo bat, ez? Badagoela hor indar bat, eta, bueno, indar horrek mugiarazten gaituela, ez?
Dokumental honen helburuetako bat bueno bada euskararen gandik bueno herrialdeuetako herritarrek ikas dezaketena ze hitz egitea eta bueno atentzio eman diguten hitz batzuk bueno dokumentalean parte hartzen duen lagun batenak euskararen aldeko mugimendua ezagutzea senide batekin topo egitea bezala izan da. Horiek bere hitzak ezagite oso gertuko sentitzen ote duten gure herria, Euskal Herria, gure hizkuntza zer jaso duzu beraiengandik, gure ezagutu dutenean.
Bai, nik uste elkarrekiko sentimentua dela, ez? Bai, beraientzat ba gure egoera ezagutzean, ba bueno, ikusten dute euren herriko kontu asko islatuta, ez? Bizipen asko ia berdintzoa dira, ez? Orain aipatu berri dudan ba prestigioarena, balioa, zenbait ere mutan, eta bar, orduan, bueno, toki bertzuetan ditugu korapiloak, leku berdintzutan egiten dugu estropezu, eta, bueno, horrek nik uste guretzat haienganako gertutasun bat akarrela, eta alderatziz ez, eta bezaldeti, ba, bueno, azken mende erdian edo esan dezagun ez, hemen egin den lana, ba, gehienek aitortzen dute jo bere intzate referentzi baliagarri bat dela, ez? Badutela, ez da lana, nola itxazteko, hemen dikartutan kopiatzea ez, baina gure esperientziak badituela gako batzuk, ba, beraien hizkuntzetarako oso baliagarri izan daitezkela, ez? Izan daitezkenak. Orduan, ezagitor sortzen da gertutasun bat, alako konplizitate bat, eta, bueno, ez, gure garabideko gideetako batek esaten duen bezala, ba, bueno, izkuntzena, ba, korapilo unibertsal bat da, ez, eta balio du, ba, gu euskaldunok, ez, eta egiten ari garen alegina, ba, hor, kokagaitezen munduan, eta noren ondoan, edo noren eskuti joan behar dugun, edo norekiko elkartasuna bilatu behar dugun, ba, pixka bat, errazten digulakoan nago.
Gure ezagutza baliagarria zai Ameriketako herriai hizkuntza txikiak gutxituak dituztenei eta guretzat ere baliagarria haiengandik ere ikasteko aukera eskaintzen duelako lan honek, dokumental honek bi norabidetako lana delako, esan duzun bezala elkar truke norabide hori guk zer ikasi dezakegu haiengandik, herri hauengandik.
Jo, ba, ez dakit, nik uste dut beraiek, ez dakit, ez hizkuntza asko lotzen dute, bueno, kosmobizioarekin, bizitzako balio batzuekin, ez? Eta hor nik uste zer ikasi desiente dugula, ez? Ez dakit, ez, iritsi nahiko personala da, baina nik ikusten dut euskal gintza azken bola honetan, ba, bueno, beste zerbaiten bila, ez? Ez dakit, ez, gure orea, ba, pixkat gozoago egingo duen osagai batzuen bila, ez, batzutan motivazio izenburua jartzen digu kontu horri, ez, eta pentsatzen dut horren klabeetako batzu ba Hego Amerikako komunitatean badaudela, ez, eta hor badugula, ez dakit, ez, badugula altxorri material bat, ez, hizkuntza eta balioak eta lotze horretan, ez mundu ikuskerarekin lotutako kontuak, ez dakit, hor badugula non sakundu eta zer ekarri honuntz esateri baldin badago, ez? Ez dakit, hori eta bueno, jakina, gero beste edozein ezkia praktiko, ez? Eskoletan eta bar, tentuz jarraitu barrekoa dira denak, ez dakit, nik uste hemen ere oraindik ba badagula non hobetu, ez? Gauzak egiten ari gara, arrakastare lortzen ari gara arlo batzutan, baina beste batzutan agian, ba ez, aurrikusi bestekoa, orduan, ba ez dakit, ez? Nun zer egiten ari den jakitea, beti da komenigarria.
Argi eta garbi esaten dute beraiek, hizkuntza bat hiltzen bada, kultura bat hiltzen da, argi dute, eta bueno, Euskal Herrian jasotakotik ere, ba asko izan dela ere, hizkuntza bat ez da galtzen ezakitenek ez dutelako ikasten da, kitenek ez dutelako hitz egiten baizik, bai ez tapen hori ba, barruraino ere iritsi zaiela, azken 50 urteotako borroka eredua dela eurentzat, Euskal Herrian egindako borroka, bueno, irakaspen nahin bat, esan bezala bi norantzet egin dena eta guzti hau bildu nahi izan duzu dokumental honetan Garabide elkartetik beltzean mintzo Ameriketako jatorrizko hizkuntzaren arnasaz. Bueno, zuen ibilbidean lan bat gehiago esan genezake, azken dokumental hau dela, esan dugu lehen hizkuntzen biziberritzaren alde egiten duzuela lan, baina azaldu guzu pixka bat zertan oinarritzen den Garabide elkartea, zein diren zuen ardatzak, zuen zutabe nagusiak, Txema?
Bai, bueno, nik uste, ba hor oinarrian dago balako reflexio da osnarketatxo bat, ez, bueno, ba, ez dakit, ez, ba, guk herri bezala euskaldunok, ez, ba, lankidetzan kooperazioan zer dugu hola partekatzeko modukoa, ez, eta, bueno, galdera hori horren erantzuna, ba, guretzat da, jo, ba, agian partekagarrien, ez dakit, hitza erabiltzen dira moen, baina partekagarrien edo konpartitzeko, ba ez dakit, aberasgarrien izan daitezken kontua da, ba hori, azken hamarkadetan herri honek hizkuntzaren alde, ez, edo hizkuntzarekiko afektuarekin bagin duen lana, ez, hor pilatu da esperientzia, nik uste, ba, gure herrian, hainbat emakume eta gizon dagoela edabideetan, eskuntzan, eskoletan, kulturreko izpenean, eta bar, asko saiatu dena eta esperientzia pilatu duena eta ikasi duena, ez? Eta bueno, garabideak egiten duena da pixkator halako zubigintza bat, ba euskalgintza eta jatorrizko hizkuntza komunitateen artean, ez? Hau da kitxuek ba ez dakit kitxuerazko telebista montatu nahiko balute eta hala da kasu erreala da, ez? Eta guguana ba pixka joko balute, ba pentsa ezazu, ez? Gugandik hurbil dugu herri telebistatan, EITB-en bertan, ba esperientzia, hau da, ez? Proiektu horiek abiarazi dituen jentea, ez? Esperientzia asko metatzen duen ba langilea daude, ez? Orduan, ba ez dakit, esperientzia hori partekatzeko zubilan hori egiten du garabidek, ez? Eta hori izango litzateke, ba ez dakit, ez? Hizkuntza kooperazioaren edo kooperazio linguistikaren ba definiziotxo bat, ez?
Beste kontinente bat izan arren eta ezberdintasunak izan arren, bueno, ba elkartzen gaituzten bueno, guneak badaudelako eta batzuen eta besten esperientziak besteentzat onuragarriak izan daitezkelako zubilaun lan horiek egiten esango dugu. Ameriketako herriei begira jarri gara gaur hizkuntzen ikuspegitik esan bezala eta aipatzen ari garen izen bat zuri ere aipatu gabe ezin agurtu, Eduardo Galeano idazlea atzo hiltzena eta Ameriketako, bueno, herriez eta Latinoamerika zulertzeko bere lana zinbestekoa izan duguna, ez dakit zuentzat garabidetik zuretzat pertsonalki txema zer izan duen Eduardo Galeano zer eman duen, bueno, herri horien ikuskeraz, mundu ikuskeraz ze aportazio egin duen.
Bueno, ez dakit, ez nik ezagutzen dudan apurretik, jo uste dut, ba idazle honek oso ondo identifikatu eta kontatu zuela ba hor gertatzen ari zen eta gertatzen ari den halako deserrotze edo desegituratzea, ez? Eta zein zenbateraino gutxietzi diran bertako kulturak, ez? Kulturak ez dutena ba frogatu beharrik, ba mendeetan ba ez dakit, ez, gizarte aberatzak sortu dituztela, baina bueno, ba esan dezagun Europarron sarrera edo konkista, kakotxartean esan dezago konkistarekin ba era bat hautsi zirenak eta nik uste ba bueno, ba Eduardok hori salatu izan duela eta hori salatzarekin batera bueno, ba komunitate horietan, ez, jatorrizko komunitateetan dagoen potentzialaren aldarria ere egin izan duela, ez? Bere liburuetan horren alde ba bueno, ba ez dakit, kompromiso sakona erakutsi digula, ez? Eta ez dakit, uste dut, gomendagarria dela, ez, bere obran behin eta berriro basakontzea, ez, eta bere bilakaera idazle bezala ere jarraitzea, ba, interesgarri ikusten dunik.
Bueno, ba hortxe, esan bezala Eduardo Galeanoren ekarpena, Ameriketako eta Latinoamerikako herrien inguruan, zuek beste ekarpen bat egin nahi izan duzu, beste urrats bat gehiago eman, eta hizkuntzaren ikuspegitik, ba, dokumental honetan beltzean mintzo, Ameriketako jatorrizko hizkuntzen arnasaz, ba hor zuen ekarpena, elkar truke hori, ideiena eta esperientziena, esan bezala gaur bertan Orion ikusi ahal izango dena, arratsaldeko 7:00 Salatxo aretoan, bihar Usurbilen txanda izango da, Sutegi aretoan arratsaldeko 6:00 ikusteko aukera izango da, eta ondoren hilaren 21:00 Zarautz, 22:00 Berriatua, eta maiatzaren 20:00 Tolosan ere izango da dokumental hau ikusteko aukera. Txema Abarrategi, garai Gordobi, ongi esango ditut abizu guztiak, Garabide elkarteko koordinatzailea, esan bezala, eskerrik asko eta zabaldu dadila alden guztia dokumental hau.
Bai, hori da, esker mila zuei eta bueno, ba gonbitea luzatuta dago, ez? Beste gure webgunean, ba edo nork ikus dezakela noiz datozen saioak eta hoize, berriro ere dei egin, ba beto zaitezten.
Osongi onda izan, Txema.
Agur.
Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que acarició, si no creyera en mi camino.
Ameriketako herri begira jarri gara hizkuntzaren ikuspegitik, baina bueno, baitzordu garrantzitsua ere izan da pasaden asteburu honetan Panaman berriki Ameriketako goi bilkura izan delako eta bertan Estatu Batuetako eta Kubako ordezkariak ere ikusi ditugulako Silvio Rodriguezen kantu honekin terdiak bitarteko bidea ingo dugu, azken orduko albisteak izango dituzu segidan.
Un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.